13-րդ. Նոտրդամ ցուցանակը կրող քինետունը։ Հաջորդ օրը ժամը 2-ին մոտ մի 50,000 հանդիսական հավաքվել էին Գրևի հրապարակում, երկու կախաղանի շուրջը, որոնք կանգնեցված էին մեկ-մեկու դիմաց, Գրևի կամրջի և Պելտիե կամրջի արանքում, հենց Գետափի բազիլիկայի մոտ։ Վաղ առավոտից Փարիզի բոլոր մունետիկները շրջում էին փողոցները, շուկաները ու քաղաքի արվարձանները, բարձրաձայն ազդարարելով արդարադատության մեծ ակտի մասին, որնի կատար էր ածում թագավորը երկու գողի ու դավաճանի նկատմամբ, որոնք թալանում էին ժողովրդին։ Եվ քաղաքացիները, որոնց շահերը այդքան լավ էին պաշտպանվում, թողնում էին խանութները, արհեստանոցները և այլ հաստատություններ, որպեսզի Լուդովիկոս 14-րդին մատուցեն իրենց շնորակալանքի հավաստիքը այն հյուրերի նման, որոնք վախենում են անքաղաքավարություն ցուցաբերած լինել տանտիրոջ նկատմամբ, եթե չներկայանան նրա հրավերքին։ Դատավճիռն ազդարարում էր, որ երկու կապալառու, թալանչի, թագավորական փողերի հափշտակիչ, խափեփա ու կաշառակեր մահապատժիկ ենթարկվեն Գրևի հրապարակում, և նրանց անունները փակցված կլինեն կախաղաններին։ Փարիզեցիների հետաքրքրությունը գագաթնակետին էր հասել։ Վիթխարի ամբոխը տենդագին անհամբերությամբ սպասում էր մահապատժի ժամին։ Ամենուրեք լուր տարածվեց, թե կալանավորները, որոնց բանտից տեղափոխել էին Վենսենի ամրոցը, այնտեղից բերվելու են Գրևի հրապարակ։ Այդ օրը Դարտանյանը վերջին կարգադրությունները ստացավ թագավորից և հրաժեշտ տալով ընկերներին, որոնց այս անգամ ներկայացնում էր միայն պլանշեն, գործողությունների ծրագիրը կազմեց իր համար ու բաժանեց ժամանակը, ինչպես վայել է բազմազբաղ ու գործնական մարդուն, որի ամեն րոպեն հաշված է։
«Մեկնումս նշանակված է լուսաբացին, ժամը 3-ին, ուրեմն ինձ մնում է 15 ժամ, դրանից անենք 6 ժամ քնելու համար, 1 ժամ ուտելու, կլինի 7 ժամ, 1 ժամ Աթոսի հետ տեսնվելու համար, կլինի 8, 2 ժամ հոգեպահուստ, ընդամենը 10 ժամ, մնում է 5 ժամ, դե 1 ժամ Ֆուկեից փող ստանալու, ավելի ճիշտ, մերժում ստանալու համար, իսկ 1 ժամ Կոլբերի մոտ գնալու, նրա հարցու փորձին ու ծամասրություններին դիմանալու և փողը ստանալու համար. 1 ժամ զենքս ու հագուստը ստուգելու և կարգի բերելու, սապոգներս մաքրելու համար. Այսպիսով ինձ մնում է 2 ազատ ժամ.
Օհո, ես հարուստ մարդ եմ»։
Այսպես ինքն իրեն մտորելով, Դարտանյանը պատանեկան արտակարգ խանդավառության և վաղուց անցած ջահելության երջանի կորերի արփեցուցիչ բուրմունքն էր զգում։
«Այդ 2 ժամում», մտածում էր հրացանակիրը, «ես կհասցնեմ Նոտրդամ գինետան քառորդ տարվա վարձը ստանալ. 375 լիվր.
Վատ գումար չէ, գրողը տանի.
Զարմանալի է, եթե աղքատ մարդը, որի գրպանում ընդամենը 1 լիվր կա, մի քանի պղնձադրամ ստանար, ապա տալիովին արդարացի կլիներ. Սակայն աղքատին այդպիսի երջանկություն երբեք չի վիճակվում. Իսկ հարուստ ընդհակառակը միշտ եկամուտ է ստանում իր կապիտալից, որին ձեռք չի տալիս. այ օրինակ, այս 375 լիվրը, իրոք երկնային պարգև է ինձ համար.
Այսպես ուրեմն ես կգնամ Նոտրդամ գինետունը. Տերը հավանորեն մի բաժակի սպանական լավ գինի կմատուցի ինձ, սակայն ամենից առաջ կարգ ու կանոնը, պարոն Դարտանյան.
Մեր ժամանակը հետևյալ կերպ է բաշխվում. առաջին՝ Աթոս, երկրորդ՝ Նոտրդամ գինետուն, երրորդ՝ Ֆուկե, չորրորդ՝ Կոլբեր, հինգերորդ՝ Ընթրիկ, վեցերորդ՝ Հագուստ, սապոգներ, ձի, հանդերցանք, 7-րդ և վերջինը՝ Քուն։ Այս ծրագրի համաձայն Դարտանյանը ամենից առաջ գնաց Կոմս դե Լաֆերի մոտ, որին ինչ-որ բաներ պատմեց անցած օրվա իրադարձությունների մասին։ Աթոսը մի քիչ անհանգստացած էր, թե ինչու է Դարտանյանը կանչվել թագավորի մոտ, բայց ընկերոջ առաջին իսկ բառերից հասկացավ, որ իր անհանգստությունը անհիմն է եղել։ Հասկացավ նաև այն, որ Լյուդովիկոսը Դարտանյանին ինչ-որ կարևոր ու գաղտնի հանձնարարություն է տվել, և չփորձեց իսկ այդ մասին հարցուփորձ անել իր ընկերոջը։ Նա միայն խնդրեց, որ Դարտանյանը պահպանի իրեն և առաջարկեց ուղեկցել նրան, եթե դա հնարավոր է։
«Բայց ես ոչ մի տեղ չեմ մեկնում, սիրելի բարեկամ»,
ասաց Դարտանյանը։
«Ինչպես թե չեք մեկնում»։
«Չէ՞ որ դուք եկել եք ինձ հրաժեշտ տալու»։
«Օ, ես գնում եմ միայն առևտրական գործերով»։
Փորձում էր խույս տալ Դարտանյանը։
«Ա, դա ուրիշ բան»։ Այդ դեպքում զգուշացեք, որ ձեզ չսպանեն ասելու փոխարեն, ես ասում եմ, զգուշացեք, որ ձեզ չխափեն։
Ես մտադիր եմ մեկնել ման, ասաց նա։ Ինչ կասեիք այդ տեղանքի մասին։
Լավից բացի ոչինչ, բարեկամս, պատասխանեց կոմսը, ջանալով չմտաբերել, որ մանը նույն ճանապարհին է, ինչ որ Տուրենը, և Դարտանյանը կարող էր մեկնել 2 օր հետո, իր հետ միասին։
Ես մեկնում եմ վաղը լուսաբացին, ավելացրեց Դարտանյանը։ Ռաուլ, ուզում ես այս մի քանի ժամը անցկացնել ինձ հետ։
Իհարկե, պարոն Դարտանյան, պատասխանեց պատանին, եթե միայն ես պետք չեմ կոմսին։
Ոչ, Ռաուլ,
թագավորի եղբայրն ինձ ընկնդրություն է նշանակել այսօր։
Ուրեմն ցտեսություն, սիրելի բարեկամս,
Աթոսին գիրկն առնելով ասաց Դարտանյանը։ Աթոսն ամուր գրկեց ընկերոջը, հրացանակիրը նրա զսպվածությունը գնահատելով շշնջաց ականջին։
Պետական գործ է,
Աթոսը պատասխանեց միայն ձեռքի բազմանշանակալի սեղմումով, և նրանք բաժանվեցին։ Ռաուլին թևանցուկ անելով, Դարտանյանը նրա հետ գնաց դեպի Սենտոնորե փողոցը։
Ես կտանեմ քեզ Պլուտոս աստծու մոտ,
ճանապարհին ասաց նա երիտասարդին։
Պատրաստվիր ամբողջ օրը ոսկու կույտ տեր տեսնելու։
Տեր աստված, ինչպես են փոխվել։ Սա ինչ է, ինչքան մարդ է հավաքվել, նկատեց Ռաուլը։
Ասացեք, սա եկեղեցական թափոր է,
դիմելով միանցորդի հարցրեց Դարտանյանը։
Ոչ, պարոն, մահապատիժ է, պատասխանեցին նրան։
Ինչպես թե մահապատիժ, զարմացավ հրացանակիրը։
Գրևի հրապարակում։
Այո, պարոն։
Գրողը տանի այն հիմարին, որ թույլ է տալիս կախել իրեն հենց այն օրը, երբ ես պետք է ստանամ իմ տան վարձը,
բացականչեց Դարտանյանը։
Ռաուլ, դու երբևէ տեսել ես, թե ինչպես են կախում ոչրագործներին։
Ոչ, փառք աստծո, դեռևս առիթ չեմ ունեցել։
Դեռ շատ ջահել ես։
Այ եթե պահակ կանգնած լինե իր խրամատներում, ինչպես ես, երբ որևէ լրտես,
ասենք հիմարություններ եմ դուրս տալիս, ներիր Ռաուլ։
Այո, դու իրավացի ես,
սարսափելի է նայել, թե ինչպես են կախում։
Ասացեք, խնդրեմ, երբ է տեղի ունենալու մահապատիժը։
Կարծեմ, թե ժամը 3-ին, պարոն,
քաղաքավարության պատասխանեց անցորդը, գոհ լինելով, որ առիթ ունի զրուցելու զինվորականների հետ։
Իսկ հիմա դեռ մեկն անցկես է, եթե մեր քայլերն արագացնենք, Ռաուլ, ապա ես կհասցնեմ ստանալ իմ 375 լիվրը, և մենք, մինչև դատապարտյալին բերելը, կհեռանանք այստեղից։
Դատապարտյալներին,
ուղում մտցրեց անցորդը,
նրանք 2-ն են։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն,
տարիների ընթացքում ձեռք բերած նրբակիրթ քաղաքավարությամբ, ասաց Դարտանյանը։ Եվ Ռաուլին հետը տանելով, նա արագորեն քայլերն ուղղեց դեպի Գրևի հրապարակ։ Դարտանյանը գնում էր առջևից, և այնքան ճարպկորեն էր աշխատում ուսերով, արմունքներով ու ձեռքերով, որ նրա ճնշման տակ ամբոխը ակամայից մի կողմ էր քաշվում։ Այնտեղ, ուր հատկապես ուժեղ դիմադրության էր հանդիպում, նա գործի էր դնում սուսերի երախակալը, որպես լծակ օգտագործելով այն առավել հոծ խմբերը ճեղքելու համար։ Սակայն նա այնպիսի անմիջականությամբ, այնպիսի հմայի ճպիտով էր անում դա, որ բողոքի բարերը սառչում էին տուժածների շուրթերին։ Հետևելով իր ընկերոջը, Ռաուլն աշխատում էր խնայել կանանց, որոնց հայացքները հմայվում էին նրա գեղեցիկ արտաքինով, և վճռական դիմադրություն էր ցույց տալիս տղամարդկանց, որոնք զգում էին նրա մկանների ուժը։ Այս ամենի շնորհիվ երկուսն էլ հաջողությամբ առաջ էին շարժվում հոծ ամբոխի միջով։ Երբ երևացին կախաղանները, Ռաուլը զզվանքով դեմքը շրջեց։ Ինչ վերաբերում է Դարտանյանին, ապա նա գրեթե չնկատեց դրանք, լիովին կլանված լինելով իր քանդակազարդ տան տեսքով, որի լուսամուտները լիքն էին հետաքրքրասերներով։ Հրապարակում ուտեների մոտ նա տեսավ բազմաթիվ զորացրված հրացանակիրների, որոնցից ոմանք տիկնանց հետ, մյուսները ընկերների, սպասում էին արարողության սկսվելու։ Դարտանյանի տունը վարձող մի կիտանը դադար չուներ այս ելուներից, որոնք զբաղեցրել էին ոչ միայն խանութը ու սենյակները, այլև տեղավորվել էին նույնիսկ բակում։ 3 մատուցողները դեսուդեն վազելով ուժասպառ էին եղել։ Դարտանյանը Ռաուլի ուշադրությունը հրավիրելով մարդկանց այդ բազմահավաքի վրա, ասաց.
«Դե, Հիմա այս խաբեբան պատրվակ չի գտնի բարձր ժամկետին չտալու համար։ Մի տես, Ռաուլ, ինչ հասարակություն է հավաքվել։ Գրողը տանի, տեղ ու դաթար չկա։
Դարտանյանին հաջողվեց բռնել տիրոջը գոգնոցի ծայրից։
«Օ, այ դուք եք, շևալիե»,
ասաց իրարանցումից շշմած մի գիտանը։
«Աստծո սիրուն, մի րոպե սպասեք, այն 100 խելագարը պատրաստ են տակնու վրա անել իմ մառանը»։ «Գրողի ծոցը ձեր մառանը, միայն թե փողի սնդուկին ձեռք չտան»։
«Օ, պարոն, ձեր 37 ու կես պիստոլը արդեն հաշված դրված են վերևում իմ սենյակում,
բայց այնտեղ նստած են 30 քաջեր, որոնց համար քիչ առաջ մի տակառիկ պորտվեին են բացել. Արդեն վերջը տալիս են. Խնդրում եմ, մի րոպե սպասեք»։
«Դե լավ, լավ»։
«Ես գնում եմ այստեղից», շշուկով ասաց Ռաուլը Դարտանյանին։ «Այս խնջույքը գարշելի է»։
«Ոչ, պարոն»,
խստորեն առարկեց Դարտանյանը։
«Դուք պետք է մնաք. զինվորը պետք է իրեն վարժեցնի ամենասոսկալի տեսարաններին. կամքը պետք է կոփել ջահել ժամանակվանից. մարդը միայն այն դեպքում կարող է բարի ու մեծահոգի լինել, երբ աչքը չի թարթում, բայց սիրտը փափուկ է մնացել. Եվ բացի այդ, բարեկամս, միթե դու կարող ես ինձ մենակ թողնել»։
«Դա լավ չէր լինի»։
«Սպասիր, այ այնտեղ բակում ծառ կա, գնանք նստենք նրա ստվերում. այնտեղ օդն ավելի մաքուր է, քան այս հեղձուցիչ գինարբուքի մեջ»։
Ծառի տակ տեղավորվելով, Ռաուլն ու Դարտանյանը կարող էին լսել ամբոխի սաստկացող խռնդյունը և դիտել գինետան այցելուներին, որոնք նստած էին սեղանների շուրջը, կամ էլ անցուդարձ էին անում սենյակում։ ծառը, որի տակ նստել էին Դարտանյանն ու Ռաուլը, լիովին ծածկել էր նրանց իր խիտ սաղարթով։ Դա մի լայնանիստ շագանակենի էր, որի ճյուղերը հակված էին գրեթե մինչև գետին։ ծառի տակ մի ջարդված սեղան կար, որի շուրջը ոչ մի այցելու չէր նստում։ Սպասելով իր 37 ու կես պիստոլը ստանալուն, Դարտանյանը պարապությունից սկսեց աչքածել շուրջը։
«Պարոն Դարտանյան», ասաց Ռաուլը, «դուք պետք է շտապեցնեք տիրոջը. հիմա կբերեն դատապարտյալներին, և այնպիսի հրմշտուկ կսկսվի, որ մենք չենք կարողանա այստեղից դուրս պրծնել»։
«Ճիշտ է», պատասխանեց հրացանակիրը։ «Հեյ, ով կա այդտեղ, մոտ եկեք»։
Բայց ինչքան էլ նա ճղավում էր, ոչ ոք չէր հայտնվում։ Դարտանյանն արդեն պատրաստվում էր գնալ տիրոջը փնտրելու, երբ հանկարծ այգու հետնապատի դռնակը ճռնչալով ժանգակալած ծխնիների վրա բացվեց, և մի պճնված մարդ սուսերը կապած մտավ այգի։ Դռնակը չփակելով, նա քայլերն ուղղեց դեպի գինետուն, ընթացքում մի խորազնին թռուցիկ հայացք նետելով ծառի տակ նստածների վրա։
«Այ թե ինչ, տների միջև հաղորդակցություն կա»,
ասաց Դարտանյանը։
«Հավանաբար սա ինչ-որ հետաքրքրասեր է, որ եկել է մահապատիժը դիտելու»։
Այդ պահին գինետան սենյակներում գոռոցն ու աղմուկը հանկարծ դադարեցին։ Այդպիսի դեպքերում լռությունը զարմացնում է ավելի, քան կրկնապատկված աղմուկը։ Դարտանյանը ցանկություն զգաց այդ հանկարծակի լռության պատճառն իմանալու։ Նա նկատեց, որ տոնական հագուստով մարդը, գլխավոր սրահը մտնելով, ներկաներին դիմեց ճառով։ Բոլորը մեծ ուշադրությամբ ունկնդրում էին նրան։ Դարտանյանը կարող էր նույնիսկ լսել, թե ինչ է ասում այդ մարդը, եթե փողոցային ամբոխի հռնդյունը չխլացներ նրա բառերը։ Ի դեպ, ճառը շուտով ավարտվեց, և բոլոր այցելուները սկսեցին փոքր խմբերով դուրս գնալ սրահից։ Շուտով այնտեղ մնաց ընդամենը 6 մարդ, այդ թվում սուսեր կապած պճնամոլը, որը տիրոջը մի կողմ տանելով, ասես փորձում էր ինչ-որ խոսակցությամբ զբաղեցնել նրան, մինչդեռ մնացածները կրակ էին վառում օջախում, թեև շատ շոգ էր, և դրա կարիքը ամենևին չկար։
«Տարօրինակ է»,
Ռաուլին դիմելով ասաց Դարտանյանը։
«Ինձ թվում է, թե ես ճանաչում եմ այս մարդկանց»։
«Դուք չեք զգում, որ ծխի հոտ է գալիս»,  հարցրեց Ռաուլը։
«Ոչ, այստեղ ավելի շուտ դավադրության հոտ է գալիս»։
Նա դեռ խոսքը չէր ավարտել, երբ սրահում մնացած մարդկանցի 4-ը իջան բակ և պահակ կանգնեցին պատի դռնակի մոտ, մերթ ընդ մերթ բազմանշանակալից հայացքներ նետելով Դարտանյանի վրա։
«Գրողը տանի, այստեղ ինչ-որ բան կարգին չէ»,
շշնջաց նա Ռաուլին։
«Քեզ չի հետաքրքրում, թե ինչ է կատարվում այստեղ»։
«Ամենևին, պարոն Դարտանյան,
Իսկ ինձ որպես հին խուզարկուի հանգիստ չի տալիս այդ միտքը։
Արի գնանք վերև, այնտեղից երևում է ամբողջ հրապարակը։
Ոչ, պարոն Դարտանյան, ես ի վիճակի չեմ անտարբերությամբ նայել այդ դժվար մարդկանց մահվանը։
Իսկ ես քո կարծիքով քարսիրտ մարդ եմ, հա՞։ Մենք կվերադառնանք այստեղ, երբ ժամանակը գա։ Դե գնանք։
Նրանք տուն մտան և տեղավորվեցին լուսամուտի մոտ, որը դեռևս զբաղեցված չէր, և դա նրանց պակաս կասկածելի չթված, քան մինչև այդ եղածը։ Սենյակում մնացած երկու սեղանակիցը լուսամուտից նայելու փոխարեն կրակն էին թեժացնում։ Դարտանյանին ու նրա ուղեկցին տեսնելով նրանք մրմնջացին.
«Սա էլ համալրում է»։
Դարտանյանն արմունկով ոթեց Ռաուլին.
«Այո, տղերք, համալրումն է»։ Արտասանեց նա։ «Լավ կրակեք վառել»։ «Այդ ի՞նչ եք խորովելու»։
Անծանոթներն ուրախ քրքջացին ու պատասխանի փոխարեն փայտ ավելացրին կրակին։ Դարտանյանն աչքը չէր կտրում նրանցից։
«Դուք հավանաբար ուղարկված եք մեզ ասելու, թե երբ սկսենք»,
հարցրեց անծանոթներից մեկը։
«Իհարկե»,
պատասխանեց Դարտանյանը, հույս ունենալով որևէ բան իմանալ։
«Էլ ինչու եմ այստեղ, եթե ոչ դրա համար»։
«Ուրեմն կանգնեք լուսամուտի մոտ և հետևեք»։
Ժպիտը զսպելով Դարտանյանը նշան արեց Ռաուլին և հարմար տեղավորվեց լուսամուտի մոտ։